Сейсенбі күні Бішкекте халықаралық донор елдердің конференциясы өтті. Онда Қырғызстанға 1 миллиард 100 миллион доллар бөлінді. Енді бұл тақырыпты студия сұхбатында әріптесім Сағат Батырхан жалғастыратын болады.
Рахмет, Күлей. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман. Сонымен Қырғызстанда сейсенбі күні басталған халықаралық донорлардың конференциясы аяқталды. Мұнда Қырғызстанға шұғыл көмек қолын созған донорлар жиынына әлемнің 20-дан астам мемлекеті мен 15 халықаралық ұйымының өкілдері қатысқан. Қырғыз үкіметі Ош пен Джалалабад аймағының экономикасын көтеру үшін ғана 100 миллион доллар керек болатын дейді. Осы конференцияның ашылуына таңертеңгісін сөз сөйлеген президент Роза Отымбаева елдің саяси экономикалық ахуалына тоқталып, Ош, Джалалабад қалаларын қалпына келтіру үшін ірі көлемде қаржының қажет боларын атап өткен болатынды. Қырғыз президенті осы конференцияға қатысушылар алдында елдегі жағдайдың біршама тұрақталып қалғандығын, ұлттар ынтымағын жарастыру үшін билік тарапынан тиісті шаралардың жасалып жатқанын айтып өткенді. Роза Отымбаева жаңа үкімет алдында саяси бірліктің негізін түзіп, ой мен пікірді еркін білдірудің алғы шарттарын жасау, билікті бір отбасының немесе шағын топтың меншіктеп алуына жол бермеу, Орта Азияда алғашқы болып жоғарғы кеңеске, демек парламентке көп партиялық сайлауды ашықты әділ өткізу міндеттері тұрғанын жан-жақты саралап өтті. Естеріңізде болса, маусым айындағы Ош пен Джалалабад аймағында қанды оқиғалардан кейін елдің тіршілігін қалпына келтіріп, өртеніп қираған баспаналар мен ғимараттар қайта бой көтеру үшін ғана 350 миллион доллар қаражаттың керек болатыны, мұның сыртында оңтүстіктің экономикасын көтеру үшін 100 миллиондай доллар жұмсалатыны сөз болғанды. Осы донорлар конференциясына қатысып отырған Біріккен Ұлттар Ұйымының Қырғызстандағы гуманитарлық шақыру бағдарламасының үйлестірушісі Нил Волкер маусымдағы топалаңда Қырғыздың оңтүстігінен 375 мың адам қашып шығуға мәжбүр болды. Тағы да 75 мыңдай тұрғын мәжбүрлі қоныс аудару жағдайына тұрған тілге тиек етті. Жалпы Қырғыздың оңтүстігінде азық-түлік тапшылығы орын алуы мүмкін, қауіпсіздік жағдайы да алаңдатады деді. Міне осындай ойды осы халықаралық донорлар конференциясына қатысқан басқа да меймандар ортаға салды. Жалпы бұл конференцияның барысында сөз сөйлеген Қырғызстанның қаржы министрі Чоробек Имашев осы қазіргі Қырғызстанның оңтүстігіндегі жағдайды қалпына келтіру үшін жалпы керек қаражат 1 миллиард доллардан асады деген болатынды. Міне осы 1 миллиард доллардан асатын қаржыны халықаралық донорлар конференциясы қатысушылар Қырғызстанға көмек ретінде беретін болып келісті деген хабар жаңа ғана естілді. Міне осы жағдайды қазір сізбен бізге кеңірек студия сұхбатында әріптесім Қырғыз редакциясының қызметкері Төреқұл Доров айтып бермекші. Төреқұл, сонымен 1 миллиард 100 миллион қаржы Қырғызстанға осы донорлар конференциясына берілетін болып шешім қабылданды ғой?
Ооба, туура айтасыз. Сағдай мазырлес, сіз өзіңіз айтқандай мына ошо Бишкектеги эл аралык донорлордун жыйыны аяктаганына бир жарым сааттан ашыгыраак убакыт болду. Ошондо биздин кабарчыбыз Бекташ Шамшиев катышкан болчу. Анын айтымында донорлор Кыргызстанга жардам иретинде 1 миллиард 100 миң доллар акчаны бир 30 айдын ичинде бере турган болушту. Биринчи бөлүгү ушул быйыл жыл этегине чейин 600 миллион доллар бөлүнөт деп айтылды. Ушул кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин айтымында Дүйнөлүк банктын операциялар жана стратегия бөлүмүнүн башчысы Теодор Аллерт ушул донорлордун берүүдөгү негизги максатын айткан, анын айтканын угуп көрсөк.
Теодор Аллерт мырза болсо, ушул акчаны бөлүүдө негизинен эл аралык уюмдар, каржы уюмдары, донор өлкөлөр Кыргызстандын демократиялык жолуна түшүү, мына ушул бардык демократиялык жаңылууларды ачып, айкын, калыс жасоо милдеттемесинин ишке ийгиликтүү ашырып жаткандыгы үчүн бөлүп жаткандыгын айтууда.
Төрөкул, жалпы бул каржыны энди Кыргызстан үкмөтү быйылкы жылдын өзүндө 600 миллион бергели отур гой. Кайда, калай жумсайбыз дегенди айтып отурбу?
Өзүңүз буга чейин айткандай, ушу Кыргызстандын финансы министри Чоробек Имашев эл аралык донорлорго кайрылып атканда айтты, Кыргызстандын экономикасын жалпы көтөрүүгө ушунча акча керек болуп атканын билдирген. Анткени буга чейин Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Ош менен Джалалабадды калыбына келтириш үчүн 350 миллион доллар керектигин билдирген болчу. Азыр сөз жалпы экономика жөнүндө болуп атат. Мунун ичинде камбар ата кесин куруу дагы башка экономикалык бир канча проекттер жөнүндө да сөз болуп атат. Булар бардыгы азыр зарыл аткарылышы керек болгон деген иштер да. Ошолорго 1 миллиарддан ашуун акча керек деген деп айтылды.
Өзің айтқан жаңағы Имашевтің сөзіне қарағанда, биылғы экономикалық болжам бойынша жыл соңына дейін елдің ішкі өнім көлемі 5.4%-ға қысқарып, бюджет тапшылығы 619 миллион долларға жетеді. Ал Қырғызстан 2 жылдың ішінде өзінің 145 миллион сыртқы қарызын өтеуі тиістігіне де назар аударған болатын. Олай болса, мына бөлініп отырған қазіргі бөлінеді делінген 1 миллиард 100 миллион доллардың қаншасы қарыз, қаншасы немесе грант екендігі әзірге белгісіз шығар.
Азырынча так айтыла элек, қаншасы қарыз, қаншасы жакшы жардам иретинде грант иретинде берилип атканы. Бирок айрым маалыматтарга караганда мунун бир бөлүгү карыз болушу мүмкүн, жеңилдетилген узак мөөнөткө бериле турган калган бөлүгү жардам болушу мүмкүн деп айтып атышат.
Рахмет төрөкул аңгемеңизге.